15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Sve smo bliži objavljivanju imena novih ministara u rekonstruisanoj vladi. Očekuje se da bi premijer mogao da objavi sastav nove vlade do kraja dana. A u emisiji ćete čuti kako ekonomski analitičari komentarišu najavljenu rekonstrukciju.
Kako može tim u kome sad igrao Smoricu umjesto 11-torice da pobedi utakmicu koju nisu uspjeli svih 11 igrača da pobede, a ovih 8 je manje više istih ostalo?
Nastavljaju se sukobi u Libiji. Velike borbe vode se za Misratu, Zaviju i Raslanov. U Estoniji u toku prvi parlamentarni izbori otkako je ta zemlja postala članica eurozone. Najbolje ostvarenje takmičarskog programa Evropa van Evrope ovogodišnjeg festa, makedonski film Majka. Ženska reprezentacija Srbije osvojila zlato u disciplini vazdušni pištolj na šampionatu Evrope. U okviru prvog kola Davis Kupa meč Srbija-Indija. Danas odlučujući. U Novom Sadu je naš Stevan Kovačević.
U toku je meč između Viktora Trojickog i Somdeva Devermana. Dakle, možda i odlučujuća četvrta partija, pošto Trojicki vodi se 2-0 u setovima, 6-4, 6-2. Igra se treći set, rezultat 1-1. Servira Deverman, rezultat 30-30.
Jelena Janković u finalu turnira u Montereju. Vreme sutra promenljivo oblačno, vetrovito i hladno, mesimično sa slabim snegom. Temperatura od minus 6 do 3 stepena. U Beogradu do plus 1. U Skupštinu Srbije sutra bi trebalo da stigne vladin predlog izmena zakona o ministarstvima, koji je preduslov za rekonstrukciju vlade. Rasprava u parlamentu planirana je za utorak. Kako je najavio premijer Mirko Cvetković, spajanjem resora u vladi će biti 7 ministara manje. Očekuje se da bi premijer sastav nove vlade trebalo da objavi do kraja dana. Opširnije Nikolina Trivunović.
Rekonstruisani kabinet Mirka Cvetkovića imaće 17 resora i 20 članova. Osim premijera, u vladi će biti 4 potpredsjednika i 15 ministara. Iz Nemanjine 11, kako se spekuliše, najverovatnije odlaze Dijana Dragutinović, Slobodan Milosavljević, Svetozar Čiplić, Bogoljub Šijaković, Nebojša Bradić, Petar Škundrić i Jasna Matić, dok stižu Predrag Marković, Nebojša Ćirić i najverovatnije Zoran Stanković. Najveća dilema je ko će biti na čelu ministarstva finansija, a kao opcija pominje se i Božidar Đelić. Mediji prenose da je zakonom o ministarstvima koji će Skupštini biti predat sutra predviđeno spajanje finansija i trgovine, nauke i prosvete, dok će NIP i ekonomija biti jedno ministarstvo. Isto će se desiti i sa ministarstvom vera koje se pripaja dijaspori. Ljudska prava postaće deo ministarstva pravde ili za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U novoj, manjoj vladi biće formirano Ministarstvo za kulturu, medije i informaciono društvo, dok će rudarstvo i energetika biti podeljeni. Kada zakon o ministarstvima stigne u Republički parlament, premijer će predložiti nove članove svog kabineta. Nakon toga, najverovatnije utorak, pošto Cvetković podnese mini ekspoze, u Skupštini počinje rasprava o promjeni ministara.
I dok je očigledno da je rekonstrukcija vlade posljedica političkih razmirica, ekonomski stručnjaci smatraju da ove promjene neće doneti privredni boljitak. Milica Milovanović.
Rekonstrukcija vlade došla je suviše kasno, slažu se gosti našeg magazina Sedmica. Ako vlada do sada nije pripremila programe za obnavljanje proizvodnje, promjena sastava kabineta ne može da donese privredni napredak, upozorava ekonomista Zoran Popov.
I ljudi moraju da shvate da naša situacija danas je ta da je nivo bruto domaćeg proizvoda negde 2/3 onoga koji je bio 1986. a nivo industrijske proizvodnje negde oko 36% onoga iz 1986. Obim zaposlenosti je smanjen za preko milion ljudi i to je naša ekonomska stvarnost.
Za urednicu ekonomske rubrike u Ninu Radojku Nikolić, prepakivanje kabineta može da ima smisla samo ako se menja i politika koju će vlada da vodi. Jedina promjena, međutim, je u tome što će stranka G17+ biti u isto vrijeme i u vladi i u opoziciji, ocenjuje Nikolićeva, i utoliko za nju rekonstrukcija gubi smisao.
Mislim da je to, znači, iznuđena situacija, u loš čas napravljena, kombinacija, jer je potpuno je, ne može se ništa očekivati da se u kratkom roku, inače ovde u kratkom roku malo šta može da se uradi, a pogotovo ne u očekivanju novih izbora i ovako rovitoj političko-ekonomskoj situaciji.
Bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić smatra da se radi o kozmetičkim promenama koje nisu izazvane ekonomskim, već političkim razlozima. Posle mitinga Srpske napredne stranke, vladajuća koalicija odlučila je da dokaže da nije pasivna, ali ovakvom rekonstrukcijom zbunila građane, kaže Parivodić.
Moj jedan prijatelj me pitao pre neki dan jedno krajnje jednostavno pitanje. Kaže, a kako će oni sada da imaju bolje rezultate kada ih je manje, kada to nisu uspeli u punom sastavu? Znači, to je jedno potpuno logičko narodsko pitanje. Kako će oni sada u skraćenom sastavu, kako može tim u kome sad igrao Smoricu umesto 11-orice da pobedi utakmicu koju nisu uspeli svih 11 igrača da pobede, a ovih 8 je manje više istih ostalo?
Vladajuća koalicija kao glavni argument za promene u kabinetu navodi postizanje političke stabilnosti. Upravo je predvidljivost političkih prilika ono na čemu insistiraju naši privrednici i strani investitori. Oni su i tokom Kopaonik biznis foruma naglašavali da političke odluke moraju da prate i konkretne mere za poboljšanje poslovnog ambijenta, kako ne bi još jedna godina bila izgubljena za privredni oporavak.
Slušate novosti dan. Kosovska skupština raspravljaće sutra o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine, dan uoči njegovog početka u Briselu.
Kosovska vlada još nije predstavila platformu razgovora sa Beogradom, pa će od Skupštine Kosova tražiti dozvolu da u utorak započne dijalog bez prethodnog predstavljanja svoje strategije, najavljuju kosovski mediji. Vlada Srbije još pre mesec i po imenovala Borka Stefanovića za vođu pregovaračkog tima Beograda. Prištinu će zastupati potpredsednica kosovske vlade Edita Tahiri. Posrednik u dijalogu biće Evropska unija, a njen predstavnik trebalo bi da bude Robert Cooper.
Srpsko nacionalno veće Severnog Kosova i Metohije zatražilo je da u predstojećim razgovorima Beograda i Prištine, osim zvaničnika Evropske unije i Amerike, učestvuju i predstavnici Ujedinjenih nacija i Rusije. U saopštenju se navodi da tako može da se osujeti antisrpski plan Vašingtona, Brisela i Prištine, da se razgovori vode izvan okvira rezolucije Saveta bezbednosti 1244, koji pokrajinu definiše kao sastavni deo Srbije.
Predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Mevlut Čavušoglu, počinje trodnevnu posetu Beogradu. Razgovaraće s najvišim državnim zvaničnicima i obratit će se poslanicima Narodne skupštine. Za danas su predviđeni razgovori visokog gosta s ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem.
U Libiji su sve žešći sukobi, iako iz te zemlje i dalje stižu različite informacije. Velike borbe pripadnika i protivnika Muamera el-Gaddafija vode se za obalske gradove Misratu, Zaviju i Raslanuf. Britanija je u Libiju uputila malobrojan diplomatski tim, koji su izgleda zarobili pobunjenici. Detaljnije Srđan Savić.
Jedinice lojalne Gaddafiju ponovo kontrolišu važne obalske gradove Zaviju i Misratu i kreću se u pravcu luke Bengazi, drugog po veličini grada u zemlji, javila je državna televizija. Opozicija demantuje uspehe vladinih snaga i tvrdi da su oni napredovali prema zapadu, a svedoci kažu da je Misrata i dalje u rukama pobunjenika. U glavnom gradu Tripoliju od jutra se čuje neprestana pucnjeva, čak i u blizini Gaddafijeve rezidencije. Međutim, dok državna televizija javlja da pristalice režima slave vojne uspehe vladinih snaga i ponovno osvajanje luke Ras Lanuf, svedoci govore da pobunjenici pucaju na snage bezbednosti. Snage lojalne Gaddafiju od jutros koriste artiljeriju i tenkove u napadu na Misratu, grad na istoku udaljen oko 200 km od prestonice. Pobunjenici čine sve da spreče napredovanje vladinih snaga ka centru grada, prenosi Reuters izjave očevidaca. Pobunjenici dalje kontrolišu oblasti koje su ranije oslobodili, kaže njihov port parol Vanif Bu Hanada.
Ono što je javljeno na državnoj televiziji je netačno i situacija na terenu je drugačija i to su novinari mogli sami da vide. Raspoređeno je 8000 pobunjenika od egipatske granice do grada Nofilije.
Pobunjenici su u jutrošnjoj izjavi za France Press demantovali da su državne snage povratile kontrolu nad gradom Tobruk na istoku Libije. Francuska agencija prenosi da je Gaddafi jutros poslao trupe na glavno uporište pobunjenika, grad Bengazi. U intervjuu za francuske medije, Gaddafi je izjavio da se u Libiji bori protiv islamističkog terorizma i da je razočaran odsustvom podrške iz inostranstva. On je upozorio da će, ako pobuna uspe, oblast Sredozemlja zahvatiti islamski sveti rat. Inače, Gaddafijev režim pozvao je Arapsku ligu da povuče odluku o suspenziji Libije sa sastanaka te organizacije. Britanski ministar odbrane Liam Fox potvrdio je da se u istočnoj Libiji nalazi malobrojan tim britanskih diplomata koji pokušavaju da kontaktiraju sa pobunjenicima u Bengaziju. Fox je odbio da komentariše izveštaje da je misija propala i da su pobunjeničke snage zarobile 8 vojnika i jednog mlađeg britanskog diplomatu.
Prava drama dogodila se jutros u grčkom mestu Hanja prilikom ulaska u luku broda Jonski kralj, koji je iz Tripolija dovezao 1288 izbjeglica iz Libije. Neposredno pre nego što su lučki radnici privezali brod, grupa od 47 putnika skočila je u more u pokušaju da izbjegne susret sa policijom na obali. Troje ljudi je izgubilo život, a za 16 osoba se traga. Iza Tine Majda Šimunec.
U akciji spasavanja posle više sati 31 osoba je pronađena na suprotnoj obali Malog zaliva u blizini baze grčke mornarice. Ustanovljeno je da su svi državljani Bangladeša kao i većina putnika na brodu koji bi trebalo da budu vraćeni u svoju zemlju. Prilikom borbe s talasima troje migranata je izgubilo život. Dva tela su pronađena u blizini obale, a jedan čovjek je preminuo na putu ka bolnici. Ne zna se šta se dogodilo sa preostalih 16 putnika za kojima se još uvijek traga. Svi spašeni migranti su prebačeni u bolnicu u Hanji sa promazlinama i lakšim telesnim povredama. U obimnu potragu uključena su sva raspoloživa sredstva kojima raspolaže luka u Hanji, uključujući patrolne čamce, obalske straže, pomoć dva tegljača, vojne helikoptere i na desetine malih ribarskih čamaca, čiji su vlasnici dobrovoljno pritekli u pomoć. Luka suda u Hanji jedan je od prihvatnih centara za strane državljane koji se brodovima evakuišu iz Libije. Do sada je stiglo više od 1500 stranih državljana, a tokom naredne nedelje očekuje se dolazak još desetak brodova.
U Estoniji su u toku prvi parlamentarni izbori otkako je ta zemlja postala članica eurozone.
Uprkos strogim merama štednje koje su uvedene da bi se zemlja izvukla iz ekonomske krize, očekuje se da bi vlada desnog centra mogla da osvoji novi mandat. Prema nedavnim istraživanjima javnog mnjenja, reformska partija premijera Andrusa Ansipa i njegovi koalicioni partneri mogli bi da pobede opozicione partiju centra i socijalne demokrate. Više od 15% upisanih birača do sada je glasalo od kuće preko interneta jer je Estonija jedina zemlja na svetu koja je ponudila tu mogućnost svojim glasačima.
Dve najveće parlamentarne stranke u Irskoj, stranka desnog centra Fine Gael i laboristička stranka levog centra, dogovorile su se da formiraju novu vladu.
Vanredni izbori u Irskoj su raspisani zbog ekonomskog sloma zemlje, a vlada u Dublinu je bila primorana da sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom potpiše sporazum o finansijskoj pomoći od 85 milijardi evra. Birači su, kako se smatra, kaznili vladu zbog privrednog kolapsa i dužničke krize i najveći gubitnik je bila do sada vladajuća stranka Fianna Fáil.
Slušate Radio Beograd 1. U Hrvatskoj je iz redova Hrvatske demokratske zajednice danas potekla informacija da je Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv nekadašnje upravnice Vukovarske bolnice Vesne Bosanec, ali je ta vest odmah demantovana iz Srbije. Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić je u izjavi Radiju Slobodna Evropa objasnio da je u Zagreb samo poslat zahtev za dodatno saslušanje Vesne Bosanec kao svedoka u nekoliko postupaka koji se za ratne zločine vode u Beogradu.
Pokret naših 1389. saopštio je da su zbog jučerašnjeg protesta ispred zgrade televizije B92 u Beogradu na izdržavanje kazne od po 15 dana zatvora već upućena 4 osuđena člana te organizacije. Još 4 pripadnika organizacije, među kojima su 3 devojke i 1 maloletnik, kažnjeno je sa po 20.000 dinara. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je nadležne da preduzmu zakonom predviđene mere prema učesnicima jučerašnjeg neprijavljenog skupa ispred zgrade televizije B92. Nuns navodi da je taj skup još jedan u nizu pritisaka na novinare i uređivačku politiku ove medijske kuće.
U nastavku emisije govorimo o glaukom, ozbiljnom oboljenju oka koje se teško otkriva bez redovnih lekarskih pregleda.
Nema bola, nema simptoma u ranoj fazi, kada se pojavi izgubljenje vidnog polja, oštećenje vida, onda je faza glaukoma prilično odmakla.
Čućete i šta je zabeležio naš reporter na festivalu Čaja u Nišu.
U ovom delu jugoistočne Srbije imamo najveći asortiman samoniklog bilja u svetu. Ne postoji područje na kome se toliko raznih biljaka i u takvim količinama može da ubere.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Sve smo bliži objavljivanju imena novih ministara u rekonstruisanoj vladi. Očekuje se da bi premijer mogao da objavi sastav nove vlade do kraja dana. Nastavljaju se sukobi u Libiji. Velike borbe vode se za Misratu, Zaviju i Raslanov. Najbolji film takmičarskog programa Evropa van Evrope ovogodišnjeg festa je makedonsko ostvarenje Majka. Ženska reprezentacija Srbije osvojila zlato u disciplini vazdušni pištolj na šampionatu Evrope. U okviru prvog kola Davis Kupa meč Srbija-Indija, Trojicki Deverman 2-0 u setovima za našeg tenisera. U trećem setu 3-1 za indijskog takmičara. Vreme sutra promenljivo oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa slabim snegom. Temperatura od minus 6 do 3 stepena. U Beogradu do plus 1. Štrajk prosvetnih radnika ušao je u šestu nedelju. Nezadovoljstvo platama prenelo se i u sam obrazovni proces. A koliko država ulaže u prosvetu i koliko je moguće održati zadovoljnog nastavnika u odnosu na ulaganja u učila, pokušava da odgovori Nataša Ćuković.
Šta je ekonomski održiv prosvetni sistem i koji je to model finansiranja obrazovanja koji bi zadovoljio i kvalitativne i kvantitativne standarde? Iz prosvetnog budžeta države oko 92% ode na plate, dok se preostali procenti ulažu u materijalne troškove. Državni sekretar Ministarstva prosvete Radivoje Mitrović rekao je da su reforme u obrazovanju obuhvatile i način finansiranja.
Ciljevi u njemu su postepeno uvođenje finansiranja po glavi udžbenika, povećanje efikasnosti, efektivnosti i pravednosti obrazovnog sistema i ovde uvodimo koncept fiskalne decentralizacije o kojoj sam govorio. Dve su ključne formule. Formula za transfer sredstava sa centralnog na lokalni nivo i formula za prenos sredstava sa nivoa opštine na nivo škole. Neće se isti procena sredstava deliti recimo u Ivanjici i u Beogradu.
Samo u protekle dve godine u Srbiji je smanjen broj odelenja za 1200, ali je broj odelenja sa pet i manje đaka i dalje veliki. Taj problem država mora da reši u saradnji sa lokalnom samoupravom.
I zato i idemo kao država u pravcu decentralizovanog modela finansiranja osnovnog obrazovanja. Znači, da li ćemo se opredeliti u nekim sredinama za model kupovine kombi vozila, mini autobusa, prevoz dece, grupisanje u neke od škola da bismo zadržali stanovništvo u tim selima, a ne da povučemo decu, a onda da ispraznimo čitava područja.
Podsećanja radi, pre 20 godina u Srbiji je studiralo više desetina hiljada stranih studenata i novac kojim su plaćali školovanje trošio se za unapređenje obrazovnog sistema, dok danas naši studenti odlaze u inostranstvo, a u klupama je sve manje dece.
U nastavku govorimo o tome kakva godina očekuje našu poljoprivredu. Pred početak prolećne setve objavljeno je da će, kao i do sada, najviše zemljišta biti zasejano kukuruzom. Reč je o 1.300.000 hektara. Međutim, i ove godine postavlja se pitanje da li će prazni novčanici seljaka moći da izdrže sve veće cene repromaterijala. Opširni Aleksandar Radović.
Pored kukuruza kao vodećeg useva u prolećnoj setvi naći će se krmno bilje, povrće, suncokret i soja, jara žita i šećerna repa za koju se stručnjaci u toj proizvodnji zalažu da bude ponovo premirana kako bi proizvođači mogli da izdrže sve setvene troškove. Prema rečima potpredsednika Privredne komore Srbije Stojana Jeftića, srpska poljoprivreda nikada nije bila na tako niskoj grani, jer su troškovi proizvodnje sve skuplji, seljaci nemaju para, a država tek nešto dotira. Ove godine ćemo imati više kukuruza, ali i to može da bude mač sa dve oštrice, kaže Jeftić.
Ako imamo u vidu da mi možemo samo 100.000 tona preko naših luka da izvezemo kukuruza, jer nema više pretovarnih mogućnosti, to je znači 1.200.000 tona, kamionski transport može da ostvari još možda 800.000 tona, to je 2 miliona izvoza, nama će ostati velika količina kukuruza. Mi ćemo imati problema sa seljacima koji ne može da prodaju kukuruz na kuću. Da li mi 4 miliona tona možemo potrošiti u stočarstvu? Ne možemo. Mi nemamo stoke.
Stočarstvo u ukupnoj srpskoj poljoprivredi učestvuje tek sa 28% i to je nedovoljno jer je to pokretač proizvodnje i trebalo bi da zauzima bar 50%. Ako nemate dovoljno stoke, onda se ozbiljno ne posvećujete agrarnoj politici, kaže Stojan Jeftić i naglašava da bi i to malo novca koje je poljoprivreda Srbije dobila iz državne kase trebalo usmeriti ka stočarstvu.
Jer smo već prethodnu godinu dočekali da imamo 2400 i nešto tona uvoz svinjskog mesa, izvoz samo 1000 tona junećeg. Dakle, prvi put uvozimo više mesa nego što izvozimo. Sa ovako niskim stepenom finalizacije agrarnih proizvoda mi ne možemo više napraviti, iako imamo sve uslove. Došli smo do apsurda takođe da izvozimo kukuruz u zrnu, a da uvozimo svinje žive, i to iz Makedonije. Ne može čovjek da pojmi šta se sve događa.
Prema mišljenju stručnjaka, da bi se stanje u srpskoj poljoprivredi popravilo, neophodno je mnogo veće ulaganje pre svega u razvoj stočarstva, zatim u obnavljanje zadruga, uz pomoć kojih će seljaci moći da nabavljaju povoljnije đubrivo, gorivo i seme, recimo sada u predstojećoj prolećnoj setvi, kada su cene duplo veće nego lane, džepovi poljoprivrednika prazni, a davanja po hektaru ista. I kada prodaju svoje proizvode, da ne zavise od nakupaca da li će biti dobre volje da im to plate onoliko koliko zaista vredi, a ne tek da pokriju troškove ili u većini slučajeva da posluju sa gubitkom.
Ove godine proizvođači mleka dobit će veću pomoć, tačnije 25.000 dinara po kravi, najavljuju u Ministarstvu poljoprivrede. To se odnosi na registrovana gazdinstva koje gaje 4 i više krava. Proizvođačima mleka subvencije će biti isplaćene sredinom i krajem godine. Neke mlekare još nisu isplatile ni prošlogodišnja dugovanja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Od glaukoma ili takozvane zelene mrene u svetu boluje 76 miliona ljudi, a 7% je potpuno slepo. To je ozbiljno oboljenje oka koje dovodi do trajnog gubitka vida ako se ne otkrije i ne leči na vreme, upozoravaju stručnjaci. Svetska nedelja glaukoma, koja počinje danas i traje do subote, pokušaće da skrene pažnju na značaj preventivnih očnih pregleda. Marina Stojanović.
Glaukom prati povremeno ili trajno povećanje očnog pritiska, oštećenje nerva, oka i propadanje vidnog polja. Ako se ne otkrije na vreme, može da dovede do slepila, objašnjava doktorka Lidija Magarašević iz gradske bolnice na Zvezdari.
Bolest se tako manifestuje da nema bola, nema simptoma u ranoj fazi, a kada se dese simptomi, kada se pojavi, znači, pre svega gubljenje vidnog polja, oštećenje vida koje se manifestuje slabljenjem vida, onda je faza glaukoma prilično odmakla i onda je lečenje mnogo teže.
Ljudi još uvek ne znaju dovoljno o opasnostima koje zelena mrena može da izazove, upozorava profesorka Paraskeva Hentova-Senčanin iz Klinike za očne bolesti.
87% ispitanika na pitanje kada bi otišlo kod očnog lekara odgovorilo bi da bi otišlo onda kad ne bi videli dovoljno jasno. A kad je glaukom u pitanju, to je onda već jako kasno. Kada pacijent primeti da ne vidi dobro, onda je glaukom veoma odmakao i više ne može onaj gubitak vida da se vrati.
Ivan Samardžić ima 45 godina. Zahvaljujući slučajnom odlasku na pregled, otkrio je da boluje od glaukoma. Posle dve operacije, uz terapiju, danas dobro vidi i živi uobičajeno.
Ne bih ni ja znao za tu bolest, da se to sasvim slučajno nije desilo da odlučim da izvršim kompletan pregled očiju. Znači nije postojala nikakva glavobolja ili bolovi u očima ili ne znam nešto što bi ukazivalo da ja imam neki problem, pa da na osnovu toga odlučim da izvršim pregled.
Glaukom se dugo može držati pod kontrolom. U našoj zemlji lečenje je veoma komforno, kaže profesorka Paraskeva Hentova-Senčanin.
Imamo efikasne metode, bilo kapima, bilo laserom, bilo operacijom. Lečenje je doživotno, kontinuirano.
Faktori rizika za nastanak bolesti su pored godina starosti i visok očni pritisak, nasljeđe, kratkovidost ili dalekovidost, povreda oka, dijabetes i povišen krvni pritisak. Lekari savjetuju da svaka osoba starija od 40. godine sa nekim od tih rizika treba da svake druge godine odlazi na pregled očnom lekaru.
Povodom obeležavanja Svetske nedelje glaukoma u većini beogradskih domova zdravlja biće organizovano merenje očnog pritiska. Na klinici za očne bolesti u Beogradu građani će do petka od 14 do 17 časova moći bez uputa da obave očni pregled.
I dalje govorimo o zdravlju. Kako sačuvati imunitet? Kako se koristi lekovito bilje u ishrani? Nišlije su mogle da saznaju na 8. festivalu lekovitog bilja. Na 30 štandova izlagači nude lekovito, aromatično i začinsko bilje, čajeve i razne druge preparate. Ovaj festival posetio je i naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Ovaj festival ima dosta promocija knjiga,
da.
Dosta degustacija i naravno savjetovanja.
Ja sam Vlastimir Stamenković, doktor bioloških nauka. Lekovite biljke su u rukama dobrih stručnjaka lekovite, a u rukama nestručnjaka mogu da budu i otrovne.
Ima li dobrih čajeva?
Ima, izuzetno dobrih.
Dan počinje čajem.
Naravno, a i večer se završava čajem.
Kod vas na štandu, Boga mi, čeka se i u redu. Šta ljudi najčešće traže? Šta kupuju?
Najčešće su to
čajevi za jačanje imuniteta. To su kamilica, nana, matošina, voćni čajevi.
Evo, došli ste u Niš.
Jeste.
Odakle?
Sa Šarpanjem.
Imali bilja?
Ima. Bilja ima dosta. Evo, recimo, ovaj Del Plerov petolis. Recimo, redko se nađe još jedino na Šari. I tako ima još dosta biljaka koje, znači, na Šari postoje, a na druga mesta ne može se nađe.
Predsednik sam Udruženja za lekovito bilje Srbije, dr. Jovan Tucakov. Kako stoji stvar sa lekovitim biljem u Srbiji? U ovom delu jugoistočne Srbije imamo najveći asortiman samoniklog bilja u svetu. Ne postoji područje na kome se toliko raznih biljaka i u takvim količinama može da ubere. Perspektiva nam je dobra i drago mi je da je nam veliki broj mladih ljudi počeo da se bavi tim poslom. Osmi festival čaja, osmi festival lekovitog bilja i danas u Nišu.
Glumici Mirjani Karanović je na svečanosti u Narodnom pozorištu uručena nagrada Žanka Stokić. Karanovićeva je brojne likove iz sveta imaginacije odigrala tako da su skoro postali stvarnost. A bez njenih Žena sa margine, ali i Središta života, ne može se zamisliti novija istorija našeg pozorišta i filma, obrazloženje je žirija. Pored brojnih nagrada koje je dobila, Mirjana Karanović kaže da je nagrada Žanka Stokić za nju najveća, jer duboko se osjeća sa glumicom kojoj je nakon Drugog svjetskog rata iz političkih razloga bilo zabranjeno da nastupa na sceni.
Ja smatram da sam ja najbolja na sceni i da generalno glumci su bolji ljudi na sceni i da trenutak u kome se glumcu oduzme mogućnost ili pravo da na toj sceni bude jeste trenutak kada njegov duh umire. Bila je situacija u kojoj su mnogi smatrali da pozorište treba da stane zato što se napolju dešavaju razne ružne stvari, ali ja smatram da baš tada pozorište ne sme da stane i da glumac mora da govori sa scene.
Najbolji film takmičarskog programa Evropa van Evrope ovogodišnjeg međunarodnog festivala u Beogradu je makedonsko ostvarenje majke scenariste i reditelja Milča Manevskog. Sa festa koji se večeras završava izveštava Vladimir Đudović.
Jedini takmičarski program u okviru Beogradskog festa postoji 5 godina, a treći put nagradu Eritrocit za najbolje ostvarenje iz zemalja koje nisu članice Evropske unije osvaja autor iz našeg regiona. Nakon dva režisera iz Hrvatske, Kristijana Milića i Branka Šmita, najbolji film je napravio naš južni sused Milčo Mančevski, čovek koji je debitanskim filmom Pre kiše pre 17 godina osvojio Zlatnog venecijanskog glava i skrenuo pažnju svetske filmske javnosti na sebe. Podsećam, ove godine u konkurenciji za nagradu Eritrocit bio jedan srpski film, novo ostvarenje Mladena Matičevića, film Zajedno. I žiri Udruženja filmskih novinara i kritičara UFNIK svoje priznanje Nebojša Đukilić dodeljuje Milču Mančevskom, autoru filma Majke. Žiri Udruženja filmske kritike Fipresi Srbija za najbolji film Festa 2011 izabrao je ovogodišnjeg dobitnika Oscara za ostvarenje van engleskog govornog područja film U boljem svetu danske autorke Suzane Bir, dok je specijalno priznanje tog žirija pripalo Rejfu Fainsu, autoru filma Koriolan. Inače, do posljednjeg dana ovogodišnjeg festivala prodato je 93.000 ulaznica za neki od 70 filmova i 6 programa prikazanih u 4 gradska bioskopa. Filmovi sa festivih programa tek sada kreću pohod po Srbiji u obliku onih dobrih starih revija Mali Fest, a večeras u 19 časova u velikoj dvorani Centar Savo očekuje nas prava filmska svečanost. Naime, 39. fest se završava svetskom premijerom jednog srpskog filma. To je novo ostvarenje Dejana Zečevića po imenu Neprijatelj.
Sport. Ženska seniorska reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj na šampionatu Evrope. Sve tri naše takmičarke plasirale su se u finale. Zorana Arunović je 6., Bobana Veličković 7., a Jasna Šekarić je zauzela 4. mesto. Ona za naš radio kaže da je očekivala da će reprezentacija osvojiti medalju.
Možda nisam znala da li ćemo baš osvojiti zlato, ali s obzirom onako koliko smo pucale na treningu, pretpostavljala sam da ćemo uspjeti da odbranimo to zlato što se i desilo. Što se tiče mene, pa ja sam otpucala isto tako, recimo, jedan svoj prosječan rezultat. Nisam ni zadovoljna ni nezadovoljna, jednostavno uvek kad pogledamo nazad mislim da je nešto moglo da bude bolje, ali dobro, ipak na kraju 4. mesto i nije tako loše.
Posle drugog takmičarskog dana, prvo kola Davis Cup u Novom Sadu, Srbija vodi protiv Indije 2-1. O pobedniku duela odlučuju današnji single mečevi. Trenutno igraju Trojicki i Deverman, a u Novom Sadu je naš Stevan Kovačić.
Trojicki i dalje vodi se 2-0, 6-4, 6-2, dobio je prva dva seta. U trećem rezultat 3-3, servira Indijac, Deverman, rezultat 15-15. Pre njegovog serviranja usledila je pauza od 5 minuta, možda i više. Jedna sporna lopta dosuđena je za naše Denisera i on je na taj način osvojio gem. Dugo su protestovali Indici, onda se Deverman najzad smirio i evo meč je nastavljen 3-3. Trojicki mora da zadrži visok nivo igre iz drugog seta kada je briljirao i dokazao zašto je 18. teniser sveta. Ako želi da savlada veoma neugodnog Devermana, 93. tenisera sveta, ali je Deverman neuporedivo kvalitetniji i on će već uskoro biti sigurno u top 50. Dakle, 2-0 za Trojicku, na najboljem je putu da donese odlučujući treći poen srpskoj reprezentaciji, ali samo pod uslovom da zadrži visok nivo igre.
Jelena Janković plasirala se u finale turnira u Montereju u Meksiku. Ona je u polufinalu pobedila Polonu Hercog iz Slovenije. Janković će u finalu igrati protiv braniteljke titule Anastasije Pavljučenkove iz Rusije. U Beogradu u ovom trenutku 3 stepena, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa slabim snegom. Nešto više padavina očekuje se u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, najviša dnevna od 0 do plus 3 stepena. U Beogradu oblačno, vetrovito, hladno i uglavnom suvo, temperatura od minus 4 do plus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.